ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቐትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
Cari fratelli e sorelle, alcune chiese orientali, cattoliche e ortodosse, celebrano in questi giorni il Natale del Signore. Ad esse rivolgo il mio augurio più cordiale, questa gioiosa celebrazione.
Zgabarkum ahwatin ahatin. Gela khfal nay misraq abiyata kristian, katolikawiyanin, ortodoksawiyanin, liddet goytana Yesus Kristos abzilatat ziyeb'ulillo. ንኹሎም ካብ ልበይ ዝነቐለ ሰናይ ምንዮተይን ክገልጽ እዚ ናይ ተሓጓስ በዓል እዙ ንሓዲሽ መንፈሳዊ ሓይልን ኣብ መንጎእቶም ንየሱስ ክርስቶስ ከም ጐይታን መድሓንን ዝኣምኑ ዅሎም ክርስትያን ናይ ሓድነት ምንጭን ይኹን እንክብሉ ሰናይ ምንዮቶም ገሊጾም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሕናውን ብወገና ብሩኽ ልደት ክኾነልኩም ሰናይ ምንዮትና ድሕሪ ናይ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ መንግስታት ተስፋ ማርያም ሰናይ ምንዮት ክንገልጸልኩም ኢና። ንሎሚ ሓፂር ክፋልናቱን ክነቕርብ ጽባሕ ናይ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስታት ተስፋ ማርያም ዝበ ኣስመራ መልእኽቲ ብምሉእ ክነመሓላልፈልኩም ኢና።
በስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ተፈጸመ ተስፋ ኣለው በማርያም ድንግል። ኩራትን ፍቁራንን ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትርከቡ ኣባላት ስድራ እግዚኣብሔር፣ ኣቐዲመ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ኣብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ናኻትኩም ይኹን ብምባል ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ኮይነ ልባዊ ሰላምታ ኣቕርበልኩም። ተፈጸመ ተስፋ ኣበው በማርያም ድንግል፣ ተስፋ ናይ ኣቦታት ኣብ ድንግል ማርያም ተፈጺሙ ዝብል ናይ ማሕሌትና መዝሙር በዚ ነብዕሎ ዘለናን ናይ ምስጢረ ስጋውያን ምስጢረ ልደትን ትርጉም ዝገልጽ እዩ። ልደት መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘበናት ፍጥሊት ዝተገብረሉ ኣዴና ማርያም ይኩነኒ ዘከመ ትበለኒ ምስ በለት እና ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ማሕፀና ስጋ ለቢሱ ካብኣ ተወሊዱ ኣብ ማእከልና ከም ዝሓደረ ወንጌል ባዕሉ ይገልጸልና። እቲ ናይ ዘመናት ተስፋ ኣብ ማርያምን ብማርያምን ከም ዝተፈጸመ ከዓንርኢ እዚ ኣብ ማርያም ዝተፈጸመ ተስፋ ኣበው መዓስ ዝጀመረ እዩ እንተበልና ብሓቂ ካብ ጥንቲ ካብ ጥቅምቲ ጀሚሩ ክንብል ንኽእል። ወንዘበን እውን ኣብዚ በዓላት ልደተ ጥምቀት ብድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልቢ ነፍስ ወከፍና ይኳኳሓሉ። ካባናኸ ሰሚዑስ ዝኸፍቶ ዶ ይርከብ ይኸውን ወይስ ከምቲ ኣብ ቤተልሔም ማርያምን ዮሴፍን ምሕዳር ደልዮም ብዙሕ ኳሕኩሖም ዘርሕዎም ዝሰዓኑ እሞ ኣብ መግልዕ ከብቲ ክዕቀቡ ዝተገደዱ ክኸውን እዩ። ኣብ ቤተልሔም ንዓቶም ሰሚዑ ዝኸፍተሎም ኣይረኸቡን። እዚ ምክንያት መድሓኔ ዓለም ኣብ መግልዕ መዓል ተወልደ። ኣብቲ ቀዳማይ ልደት ብሓቂ ልቦም ዝኸፈትሉ እንተነቢሮም ማርያምን ዮሴፍን ከምኡ እውን መላእኽትን እቶም ቤተ ኣልቦት እጓሶትን ጥራይ እዮም ነይሮም። እቶም ካልኦት ብካልኦት ኣጋይሽ ክቕበሉ ኣብ ካልእ ውራዮም ተሒሎም ንምጻት መድሓኔ ዓለም ዝኸውን ግዜን ቦታን ኣይነበሮምን። ንሕናኸሎም ንፈየኖት ኢና ንቕፅር ንስቶም ብእምነትን ብትሕትናን ዝተቐበልዎ ዶ ወይስ ንስቶም ሓዳሮም ገፊሕዎም ማዕጾ ልቦም ምኽፋት ዝኣበዩ ኢና? ራእይ ዮሃንስ ቀጺሉ እዝኒ ዘለዎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዝብሎም ዘሎ ይስማዕ ይብለና። ከም ውልቀ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ከም ማሕበር፣ ከም ኣመንቲ፣ ከም ቁምስና፣ ከም ገዳም፣ ከም ቤተ ክርስቲያን እውን ንኢየሱስ ፍጻም ክንሰምዕ ክንቅበል ድልዋት ዲና። እቲ ሕያዋይ ጋሻና ግን እንሆ መጺኡ ይኩሕኳሕ ኣሎ። ሃየ ልብና ከፊትና ንቀበሎ። ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዝኣምኑ ኩሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ስልጣን ሃቦም። እቲ ቓል ሰብ ኮነ ሕጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ምሳናዓ ነበረ ይብል ዮሃንስ 1:12-14። ብሩኽ በዓለ ልደተ ጥምቀት ይግበረልና ኣሜን።
ጽባሕ ብምሉእ ክነመሓላልፈልኩም ኢና። ክቡራን መፍቀርቲ ኣምላኽ ዝበ እግዚኣብሔር በዚ ብሩኹን ፍሉይ ዕለተ ልደት መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዝክርን ከለና እንቋዕ ብርሃነ ልደቶ ብፅሓና ናይ ሰላምን ፍቕርን ምሕረትን ልደት ገይሩ ኣብ ሂወት ነፍሲ ወከፍና ፍሉይ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝሕድር ይግበረልና። ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ዝርከቡ ኣሕዋትና ንሓትናን ጸጋ ኣምላኽ ዝበዝሖ ልደት ክገብረሎም ኣብ ሃገርናን ዓለምናን ከዓ ሰላም ነጊሱ ደቂ ሰብ ጣዕሚ ሰላምን ፍቕርን ዘስተማቐርሉ ዘመን ከውርደልና ብልብ እናተመነኹ ንዅሉኹም ርሑስ በዓል ልደት እብል። ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ጸገም ዝርከቡ በዚ ብሩኽ ልደት ኣምላኽ ረሃዋ ክውርደሎም ሓጣኣን ኣብ መንገዲ ኣምላኽ ክምለሱ ዝተባእሱ ክዕረቑ ዝጸፍኡ ክርከቡ ዝተሸገሩ ክርህዎም ኣብ ስደት ዘለዉ ብሰላም ዓዶም ክምለሱ ርትዒ ብዝመልኦ ክፍረዱን ክፍትሑን ውግእን ግፍዕን ካብ ዓለምና ጠፊኡ ሰብ ሰላም ኣምላኽ ዘስተማቕረሉ ዘመን ክህበና ኣብዚ ነዕርጎ ዘለና ፍሉይ ጸሎትን መስዋእትን ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና እናዕረግና ብዳግም ብሩኽ ልደት እብል። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ
እዙ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 5 ጥሪ 2018 ዓ.ም ማንም ዘይተጸበዮ መደብ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ናይ ህፃናት ቤት ሕክምና ህፃነ ኢየሱስ ከም ዘካየዱን እዚ ኣብቲ ቤት ሕክምና ህፃናት ዘካይዶ ምብጻሕ ከምቲ ኣብ ቅዱስ ፍሉይ ናይ ምሕረት ዓመት ኣብ ዕለተ ዓርቢ ዝፍጽሞ ዝነበረ ምሕረት እግዚኣብሔር ዝምስክር ግብረነልዎ ዘዘኻኽር ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮሎ ሞናኮ ካብ ዘመሓላልፎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቅዱስነቶም ኣብቲ ቤት ሕክምና ህፃነ ኢየሱስ በጺሖም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይቲ ቤት ሕክምና ጨንፈር መውሃቢ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝርከቡ ህፃናትን ወለዳቶምን እናተዘዋወሩ በጺሖም ሃርያው ቡራኪ ከም ዝሃቡን ኣመድዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም ብላቲን ስርዓት 26 ጥሪ ዝበዓል እቶም ኮኸብ ብምስራቅ ርኦም ነቲ ዝተወልደ ህፃን ክሰግድሉ ዝመፁ ሰብ ጥበብ ዘርኣይዎ ኣምልኾን ስግደትን ዘቃልሕ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ሰብ ናይ ዘለዎ እምነት መርትዖ ኣብ ዘረጋግፅ በዓለ ግልፀት ዋዜማ ዝፈፀምዎ ማንም ዘይተጸበዮ ነቲ ቤት ሕክምናን ኣብኡ ንዝርከቡ ህሙማን ህፃናትን ወለድን ኣባይቲ ስድራ ህሙማን ህፃናትን ናይ ቤት ሕክምና ኣመሓደርትን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን መላእ ስራሕተናታት ዓብይ ህያ ብምዃኑ ናይቲ ቤት ሕክምና ኣደመንበር ማርያላ ኤኖክ ምስራዲ ቫቲካን ድሕሪ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ብዘካይዶ ቃለ መሕትት ይገልጻ። እዚ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ዓብይ ናይ ህፃናት ቤት ሕክምና ህፃነ ኢየሱስ ኣብ 1978 ዓ.ም ብሓልዮት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ዝተመስረተ ምዃኑ ኤኖካ ሓቢረን ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ህብረተሰብ ሕክምና ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ካብ ውሽጢ ወፃን ዝመፁ ህፃናት ዝእለይሉ ዝተማልአ ሕክምና ዝረኽብሉን ገና መድሃኒት ብዘይተረኽበሎም ዝተፈላለየ ዓይነት ሕማም ዝተጠቅዑ ህፃናት ዝእለይሉን ስነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ሙያዊ ብቕዓት ጥራሕ ዝተሓፅረ ዘይኮነስ ሰብኣውን መንፈሳውን ባህሪ ዘለዎ ኣገልግሎትን ብሓፈሻኡ ኩለንተናዊ ማለት ሰብኣውነት ዘማእከለ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ እዩ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዛዚመን።
ከም ሰብ ኣሰገል ንኮኸብ ክርስቶስ ድኣ ተኸተሉ እምበር ናይ ፈንጠ ዝያበራሪ ኮኸብ ኣይትከተሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ሎሚ በዓል ኣስር እዮ ዝተዘክረን ክኸውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕለጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብነት ሰብ ኣሰገል ብምስዓብ ከምቲ ንሶም ዝገበርዎ ማለት ነቲ ኮኸብ ክርእዩ ዝኽኣሉ ብኡ ንብኡ ከዓ ጉዕዞኦም ዝጀመሩን ገጸ በረኸት ዘቕረቡን ንኹን እንክብሉ ዓሚቕ ስብከት ኣቕሪቦም። ብዙሕ ግዜ ይብሉ ቅዱስነቶም፣ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ደኒና መሬት መሬት እናጠመትና ንኸይድ፣ በዚ ኸዓ ዕጉባት ንመስል። ኣብ ሰማይ እንታይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ርእስና ኣይነቐንዕን። ሰብኣ ሰገል ግን ምድሪ እናርኣዩ ክህውትቱን ግዜ ክሕልፉን ኣይደለዩን። እንታይ ደኣ ብሓቂ ንኽትነብር ልዕል ዝበለ ዕላማ ከም ዘድሊ ተረዲኦም ንሰማይ እናጠመቱ ምልክት ሃሰስ እንተበሉ ነቲ ኮኸብ መድሓኒ ክርእይዎ ኽኢሎም ተጓዒዞም ንንጉሥ ነገሥታት ምስ ረኸብዎ ኸዓ ገጸ በረኸት ኣቕሪቦም ድሕሪ ቢሎም ወትሪ ኸም ዝገብርዎ ነዘን ሰለስተ ቓላት ማለት ነቲ ኮኸብ ርኢኻ ምኽኣል፣ ሓፍ ቢልካ ጉዕዞኻ ምጅማር፣ ገጸ በረኸት ምቕራብ ነስተንትን ብማለት በብሓደ ዘርዘርዎን። ኮኸብ ኢየሱስ ዓይንኻ ይደጕሕን እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ደቂ ሰባት ብቐሊሉ ነባሪ ኣብ ዘይኮኑ ነገራት ደው ክብሉን ኣብኡ ኽውሓጡን ይረአዩ። ገለ ኻብዚ ዕዉት ምዃን፣ ሃብቲ ደሊብካ ሃብታም ምዃን፣ ብሓደ ስራሕ ህቡብ ንኽትከውን ህቡብነት ክተጥሪ ምቅላስ፣ ክብርን ስልጣንን ምድላይ፣ ደስታን ፈንጠዝያን ሃሰስ ምባልን ክኸውን፣ እዚ ግን ንግዜኡ ዘብለጭልጭ ከም በራሪ ኮኸብ ንሽዑ ብልጭ ኢሉ ዝጠፍእ እዩ። ከምቲ በራሪ ኮኸብ ብልጭ ኢሉ ዝወድቕ ክንዲ ዝመርሓካ ዓይንኻ ደጒሑ ኣይሽንኳይ ዶ ክመርሓካ ነታ ዝነበረትካ ንእሽጢ ኣንፈት ህልም ኣቢሉ ዘጥፋኣልካ እዩ። ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኮኸብ ግን ንኽትሪኦ ባህ ዘብል ዘይደጕሕ ብርሃን ዓዲሉ ወትሩ ምሳኻ ብምዃን የሰኒየካ፣ ብኢዱ ሒዙ ኸ ኣይመርሓካ፣ በዚ ኸዓ ህይወትካ ብሩህ ይኸውን። ሰብኣ ሰገል ቁርብ ይዛርቡ፣ ብዙሕ ግን ይጓዓዙ። ንክርስቶስ ምስዓብ ማለት እዝን ከምዝን ክትገብር ኣለካ ዝብል ነዊሕ ትምህርትን ዝርዝር ነገራትን ኣየድልየካን እዩ። እንታይ ደኣ ተኸተለኒ ምስ በለካ ሓፍ ኢልካ ምኽታል ጥራይ እያ። ከምቲ ናይ ኣቦና ኣብርሃም ካብ ዘሎኻዮ ምውፃእ እዩ ዘድሊ፣ ሓፍ ኢልካ ምስዓቡ ጉዕዞኻ ምጅባር ጥራይ እዩ ዘድልየካ። እዚ ግን ጥጡሕ መንገዲ ይኮነን። ሓደጋ ናይ በይንኻ ምትራፍ ኣሎ፣ ጽርፍ ኣሎ፣ ውርደት ኣሎ። ብሓጺሩ ነቲ ክጓንፈካ ንዝኽእል ኩሉ ሓደጋታት ስንዱ ምዃን የድሊ። ንኢየሱስ ምስዓብ ዋጋ ይኽፍል እዩ። ክኽተሎ ዝደሊ ንዅሉ ነገራቱ ክገድፍ ማለት ነቲ ምቾት ዝመልኦ ናብራን ውሕስነት ዝህብ ዝመስል ንብረትን ክጥንጥኖ ይሕተት። ብሳልሳይ ደረጃ ከይተጸባጸብካ ጽቡቕ ግበር። ንመኽሰብ ኢልካ ጽቡቕ ነገር ኣይትስራሕ ወይ ገጸ በረኸት ኣይትሃብ። ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይ ውሕስነት ንምንባር ንምሃር። ሰብኣ ሰገል ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ዝለዓለ ገጸ በረኸት የቕርቡ። ወርቅን ዕጣንን ከርበን የወፍዩ። እዚ ገጸ በረኸት እዚ ነቲ ንድሕነት ዓለም ህይወቱ ንዝህብ ኢየሱስ ከም መምለስ እግሪ ክንብሎ ንኽእል። እዚ ልግሲ እዚ ኣብ ልቢ ኩሎም ተኸተልቲ ወልደ እግዚኣብሔር ክህሉ ይግባእ። ንእትገብሮ ጽቡቕ ብዘይ ጸብጻብ ክትገብሮ ነዚ ኸዓ ወላ ሓደ ኣይሕተትካ ግቡእካ ኾይኑ እንተተሰሚዒካ ከይተሓተትካን ከይጸብጸብካን ክትህብ ክትገብር የድሊ። ወላ እውን ደስ እንከይበለካ ንእትገብሮ ጽቡቕ ነገር ኩሉ ብዘይ ምንም ናይ መኽሰብ ጸብጻብ ግበሮ። ድሕሪ ቢሎም ኣብ ምዝዛም ስብከቶም ቅዱስነቶም ዘከርዎ ነቲ በጃና ብምዃን ድሕነት ንመላእ ዓለም ዝሃበ ኢየሱስ እነቕርቦ ናይ ምስጋና ገጸ በረኸት ከም ሰብኣ ሰገል ወርቅን ከርበን ዕጣንን የብልናን። እንታይ ደኣ እቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ከም መለክዕ ሚዛን ዘቕርበልና ግብረ ሰናይ ኮይኑ ንሓደ ሕሙም ምብጻሕን ምሕጋዝን ኣብ ጸገም ንዘሎ ሰብ ግዜኻ ወፍኻ ምስኡ ምዃንን ንዝበደለና ይቕረ ምባልን ወዘተ ንኢየሱስ ክነቕርቦ እንኽእል ብቑዕ ገጸ በረኸት ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ክርስትናና እዚአን ወትሩ ከሰንያና ኣለዎን እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ምልክታት ልደትን ትውፊትን ትርጉሞምን ብዝብል ደቂ ክቡር ኣባ ሙሴ ተስፋ ዮሃንስ ዘማሃበረ ሲታውያን ቀሪጾም ዝለኣኹልና قدامين كالاين كفال قدمنا لكم نيرنا لوم غا سالساي كفال نقرب لكم
حبرتات بعلى لدت كريسماس كالارس أبو زحك في العالمات كاب حبرتات نتي برتع قرر خرمتي تساويرو مستي بروه حبرو كي تلوت أزي ترف كتاليان كأيحن حبرتات راي إيو كامتي كدمي حجي رأنا إيو اتخلو أعصلتي مستخلو حبرتاتو كنا قصن كنا قفن ننكلو كم سحدي زأمسلو أقوان مستي كتاليا قصلومن مستي كأيح فري أومن بس حيث أخرمتي كي تتنكفو كسيلوم بهوت من باروم بحق إزقرم إيو إزوم عينة أقوام زيئاتوم نتخل قرر خرمتي تساويروم مستي كتاليان كيحن حبروم بهوت مغسالوم مس زمن لدت زي الراخب عابيين فولوين ترقوم وين حيزوم يركبو حبري كيحن كتاليان بفلاي ناي هوت تأمرتن ملكتن كوينوم انكيركوو عب قدس مسحاف عبي ترقوم اللووم عملو قدس مسحاف كأيه حبري مس هيواتن مس دامن بصنو تأساسيرو نرخبو عب تاريخ فترت هيوات سب بأدام إيو جميرو بغام قوى عبرايستي أدام زبلكال سب ويدما كأيه إلكا يترقوم إزي عب مدري هيوت ود سب بوؤز جمره ندك سب موت زيمس اوون نسو ايو مجمري سب مالت ادامن هيوانن كابتا لتخلكلت فرقوم مسبلعو اب عالم موت اتوي موت بسنك سب سلزمسي فوسي موتون بسب كدكب اللوو اتي صقوم قدل جن ازي ابهير املاحت راح ايو نتي نايدك سبات موت أتا سلا إزخوانا موت كيسيان نفو زيخئل أملاح جن سب أيكونن نتي حاتيات زيمسوو سعبين دم سب تراي إيو كاب سب أرحيقو ناب تنتاوي نبور كونت هيواتو كيمالسو زيخئل بزم غنيات إيوم بأر إتي نخنردوو لعلى عقم سب زخواني أملاح سب كيخوون زمرسي إزي سب زخوانا أملاح دحرواي أدام تباهلون يسوع ترقوم أدام سب ويدما كأيه كم زخوانا نذكر مجمري أورانتوس عصر تحمشتين إسران حدن إسران كلتن كمون أربعان حمشتين يسوس كريستوس برقس كأيه دم زلوو سقا سب لبيسو إيو نموت كشنفن نعنا هيوت كهبن نزدم زيون أب كرانيو أب سيسوو إيو مصحاب ليواويان هيوات كل فترة جزء فترة أبدم كم زي ركب ينقرنا ليواويان عشر شعاعات عشر تربعات بعض مخنيات أيهوداويان نيزخوان يخون فترة دم كيبلعو بحقي تغلقلو إذي نتي قويتنا يسوس كريستوس سقاوة دسب انت زي بلعكم دموون انت زي ستهم سي هيوات كم زي بلكم بحقي بحقي بلوكم اللهو سغاي زيبلع دمي ونزي ستي نايزل عالم هوت اللاتو عناون بتا دحراويت معالتي كيتن سؤو إيه ونجيل يوهانس معراب شدشتي كابا قدي حامسان سلستن كساب حامسان أربعتن نزبولو ترقوم أبريهو يقل سلنا كأيه حبر دم منموكوا أبتز تسوء يسوسن أبتوم زموس كورولو سماعتاتن مسموت انت تأساسري دم كل ساعة ناي هوت ملكت إيو موت نئيسوس كيشنفو أي كألن نسو كل ساعة هياو إيو إتي حق أينا دم سب زخوانا دوموها نتوم بأعوزي آمنو كلاتوم هوت يهبوم نغتاليا حبري بزي ملكت أمولو قدس مسحاب بزبزح نتوم هياو فترتات مالت وصلي سعري مغواسي أتكلتن أقوامن وزاتي إيو زيقلز حاتيات كمتي أب عالم نورد سب موت زمسا اللو نخول فترتون موتن مبسباسن أمسي اللوم إيو كمي مسمر قعزو فترت نتن عيدك سبات مجد إيو زيختل نزي تخطي لخاء دحرقال عمتات كلو هياو فترت يموتن ينكسن إيسوس جن ندك سبات كيدحنن ከምኡ እውን ንኹሉ ፍጥረት ናብ ንቡር ቦታኡ ክመልስን እዩ መጺኡ። ቅድሚ ኣማኢታት ዓመታት ደቂ እስራኤል ሓጢኣቶም ንምሽፋን ደም እንስሳ ይጥቀሙ ነበሩ። ደም ክርስቶስ ግን ካብቲ ንሓጢኣት ክሽፍን ዝፈስስ ደም እንስሳ ንላዕሊ እዩ። ንደቂ ሰባት ካብ ውሽጢ ንኸየንጽሕ ብመልክዕ መስተ ዝውሃብ ክቡር ህያብ እዩ። ነቢይ ኢሳይያስ ከምዚ እናበለ ተነበየ፣ ብሓጢኣትኩም እኳ ከም ደም እንተቐሕኩም ከም በረት ከየጻዕድወኩም እየ፣ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቐሕኩም ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክትኮኑ ኢኹም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18። እቲ ቀይሕ ሕብሪ ነቲ ሓጢኣት ንምሽፋንን ንምኽዋልን ዝፈስስ መስዋእቲ ደም እንስሳ ዝረአ ሕብራዊ መልክዕ ይህቦ። ብኻልእ ኣዘራርባ ሓጢኣትና ከምቲ ኣብ ውፁእ ቀይሕ ደም ዝተኣልከ እዩ። ነቢይ ኢሳይያስ ነቲ ክመጽእ ዘለዎ መስዋእቲ ክርስቶስ ኣመልኪቱ ንሓጢኣትና ምሽፋን ወይ ምኽዋል ጥራሕ ዘይኮነስ ሓጺቡን ኣጽርዩን ከም ብረት ከም ዘጻዕድወና ተነበየ። እቲ ንሮማውያን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ጳውሎስ ኩሉ ፍጥረት ንምድሓን ደቂ ሰባትን ካብ ባርነት ተላቒቑ ክብሪ ሓርነት ንምልባስን ብሃንቀውታ ይጽበ ኸም ዘሎ ይዛረብ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 19 ክሳብ 23። ኣብ መወዳእታ እቲ ናይቶም ኣመንቲ ስጋ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሕደስ። ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ዘይመውትን ዘይብስብስን ሓዲስ ሰማይን ሓዳስ ምድርን ክገብር እዩ። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13። እቲ ናይ ሰብ ምልክት ዝኾነ ቀይሕ ሕብሪ ከማኡ እውን ናይ ኩሉ ፍጥረት ምልክት ዝኾነ ቀጠልያ ሕብሪ ልደት ነቲ ብኢየሱስ ድሒኑ ሓዲስን ዘለዓለማውን ህይወት ክለብስ ናይ ዘለዎ ሰብ ዘዘኻኽር ምልክት ኮይኑ ኣብ ኣእምሮና ክሓድር እሞ ብውኡ ተመሪሕና ነቲ ዓስበዓወት ንምጭባጥ የብቃዓና። ካብ ኣፈ ታሪኽ ከም ንረኽቦ ናይ ኢየሱስ ሕፃን ኦም ልደት ብጽቡቕ ሕብርታት ንምሽላም ገንዘብ ዘይነበሮም ግን ከዓ ብርቱዕ እምነት ዝነበሮም ድኻታት ስድራ ብለይቲ ደቂሶም እንከለዉ ሳሬት መጺአን ነታ ኦም ልደት ብፈትለን ሸለማኣ። ኢየሱስ ሕፃን ከዓ እምነቶም ርእዩ ነቲ ዓለባ ሳሬት ናብ ዘንጸባርቕ ብሩራዊ ድሪ ከም ዝለወጠሎም ይዝንቶ። ንኣምላኽ ኩሉ እቲ ዝበለጸ ዘሎና ከነወፍየሉ እናደለና ኢድ እንተሓጸረና ነቲ ድላይና ዓብዪ ዋጋ እዩ ዝህቦ። ከመይ እግዚኣብሔር ብኽብሪ ዋጋ ዘይኮነስ ብመንፈሳዊ ሃረርታ እዩ ዝመዝን። እቲ ዘሎካ ንኣምላኽ ሃቦ እሞ ካብ ዋጋ ወርቂ ንላዕሊ ኣብሊጹ ክቕበሎ እዩ። ኦ ጐይታ፣ ኣነ ኣብ ዓለም ዋጋ ዘይብለይ ሰብ እየ። እንተኾነ ግን ንስኻ ዝደለኻዮ ንኽትገብሮ ንርእሰይ ኣወፍየልካ ኣለኹ እሞ ንትሑት ህያበይ ተቐበሎ። ትርጉም ሽምዓን መብራህቲ ልደትን፣ ንብርሃን ከም ልብሲ ለበስካዮ፣ ንሰማያት ከም ድንኳን ዘርጋሕካዮ፣ ንሃልሃልቲ ሓዊ ኣገልገልትኻ ገበርካዮ። መዝሙር 104 ፍቕዲ 24። እታ ኸተማቲኣ ፀሓይ ወይ ወርሒ ኬብርሃላ ኣየድልን እዩ። ከመይ ክብሪ ኣምላኽ ኣብሪሁላ ኣሎ። መብራህታ ድማ እቲ ገንሸል ወይ ድማ ኢየሱስ እዩ። ራእይ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 23። ብናይ ፀዓዱ ስርዓት ሊጡርግያ ኣብ ግዜ ምጽኣት ማለት ኣድቨንት ምስ ዝተጐንጐነ ቈጽሊ ጽሕዲ ወይ ናይ ሕብራዊ ሽምዓ እዚ ኸዓ ናይ ንስሓ ምልክት ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ሰሙን የብርሁ። ከምኡ ውን ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ሰሙን ሮዛዊ ሕብሪ ሽምዓ እዚ ኸዓ ናይ ታሕጓስ ምልክት እዩ የብርሁ። ኣብ ልደት ማለት ክሪስማስ ከዓ ጻዕዳ ሽምዓ የብርሁ። እዚ ኸዓ ንንጽሕና ክርስቶስ የመልክት። ቅድሚ መብራህቲ ኤሌክትሪክ ምምሃዙ ምእመናን ገዛውቶም ንምብራህን ንኦም ልደት ንምሽላምን መብራህቲ ሽምዓ እዮም ዝጥቀሙ ዝነበሩ። ሎሚ ሽምዓ ብመብራህቲ ኤሌክትሪክ ተተኪኡ ኣሎ። ሽምዓን መብራህቲ ልደትን ነቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ የመልክቱ። ኣነ ንዓለም ብርሃኖ እየ፣ እቲ ዝስዕበኒ ከዓ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን እዩ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8:12 ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ፣ ጸልማት ከዓ ኣይሰዓሮን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1:5 እቲ ሽምዓን መብራህቲ ልደትን ማለት ክሪስማስ ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ፣ ኣብኡ ከዓ ጸልማት ዝብልዎ ከቶ የልቦን። መጀመርያ መልእኽቲ ዮሃንስ 1:5 ዝብሎ እግዚኣብሔር ብርሃንን ኣብ ብርሃን ዝነብርን እዩ፣ ንሕና ክርስቲያን እውን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ስለ ዝበለና ብሓቂ እውን ብጸጋ ጥምቀት ብርሃን ስለ ዝለበስና መብራህቲ ኮይንና ንኻልኦት ናብ ብርሃን ክርስቶስ ክንመርሕ እዙዛት ኢና። ኦ ጐይታ፣ ንስኻ እቲ ብኣይ ዚኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ኸይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጽየ ኣለኹ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12:46 ኢልካ ኢኻ እሞ ኣብ ጸልማት ዓለም መብራህትና ኩን፣ ንሕና እውን ብብርሃንካ ተመሪሕና ንኻልኦት መብራህቲ ኮይንና ናባኻ ክንመርሖም ሓግዘና። ኩሉ ጸልማት ኮይኑ ኣብ ዝረአየና ግዜ ጸልማት ንብርሃንካ ከምዘየሸንፎ ክንዝክር ሓግዘና። ንስኻ ናይቲ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ነጸብራቕ ኢኻ፣ ብርሃንካ ኸዓ ተስፋናን መራሒናን ይኹን። ኣሜን። ኣብ ራብዓይ ክፋል ይቕጽል።
ትን ክቡራን ሰማዕትና ደጊምና ርሑስ በዓለ ልደት እናበልና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንረኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።